Miaraba antsika rehetra indray tonga manatrika sy miaino ny fandaharana. Maniry ny fahasoavan'Andriamanitra irotsaka amintsika mandrakariva rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra isika. Ny dokotera Solofon' Iaina no mitondra ny fampianarana indray amin'izao fotoana izao. Dia hivavakitsika mba ny fanahy masina no hiasa amintsika ka atonga fiainana ao anatin'ny fotsika tsirairay avy. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izahay fa tahianao manokana raha avelanao miaino ny teninao, fa efa nilaza ianao fa avy ny andro izay andefasanao anohanana sy etaeta eto ambonin'ny tany. Tsy etaeta na rano na anohanana ara-tsakafo nefa izany, fa anohanana sy etaeta ny teninao. Tompo, mbola tsy tonga amin'izany izay ankehitriny, mbola afaka mikioka ny mamy ao amin'ny teninao, afaka mbola mandray ny afatra avy aminao, ary mbola afaka manongila tsofina amin'izany teny ampianarinao izany. Dia misaotra ary mankasitraka anao indrindra fa zava-dehibe indrindra amin'ny fiainana izany. Kanefa raha tsy misy ny asanao fanahy masina, dia zava-poana ihany ny teny izay horenesinay, fa ny asanao manokana momba izany teny izany ka manazava ny sainay, manala ny fisalibonana ao anatinay, ka mahatonga anay tena hahita ny fahamarinany teninao, dia izany no angatahnay indrindra. Ary amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovanay izao vavaka izao. Amen. Misy teny izay hovakitsika ao amin'ny Deuteronomia toko fasivy ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Rehefa izany a dia toizantsika ao amin'ny Apokalipsy toko faraika amby roapolo ny andininy fahaenina sy fahafito. Vakitsika mialoha izany a ny Deuteronomia toko fasivy andininy telo voalohany. Miainory Israely io, ianao izao dia efa hitany Jordana ka hiditra eo amin'ny tany izay eo amin'ny tany ka andresy firenena samihafa izay lehibe sy mahery noho ianao. Sy afaka tanàna lehibe izay misy manda manakatra ny lanitra, dia firenena lehibe sady olona lava, dia taranaky ny anakita izay fantatrao, sady efa renao ny lazany hoe iza ny majano eo anoloan'ny taranaky anaka? Koa aoka ho fantatra ho anio fa Jehovah Andriamanitra ao no efa andeha hita eo anoloanao tahaka ny afo mandevona, ka izy no andringana azy sy ampietry azy eo anoloanao. Dia androka azy ianao ka andringana azy fangana arak'izay nolazain'i Jehovah taminao. Apokalipsy toko faraika amby roapolo andininy fahaenina. Ary ho koa izy tamiko, tanteraka ireo, izaho no Alfa sy Omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izaho hanome maimaim-poana amin'ny loharanon'ny ranonaina ho an'izay mangetaheta. Izay maharesy no andova izany zavatra izany, ary ho andriamaniny aho, ary izy ho zanako. Ny famonjen'Andriamanitra no asehony ara-tantara ary amin'ny endrika sarisary teo amin'ny Testamenta taloha, dia ny fidiran'ny zanak'Israely ny tany Kanana. Ao amin'ny bokin'ny Hebreo dia lazaina mihitsy fa karazan'ny tafiditra ao amin'ny famonjena voavonjy, tafiditra ao amin'ny fitsarana ny nino tamin'izany zanak'Israely. Fa ireo tsy nino kosa dia lazain'ny Baiboly fa tsy tafiditra izy noho ny tsy finoany. Ka ny Baiboly dia mampifandray izany a ny hoe finoana, tsy finoana amin'ny hoe fandresena sy ny tsy fandresena. Ny Apokalipsy dia manambara mazava mihitsy ny amin'ny hoe izay maharesy. izay maharesy no lazaina sy ny vakiana tamintsika teo dia ozy hoe izay maharesy no andova izany zavatra izany. Andova ilay tanàna vaovao, ilay lanitra vaovao sy tany vaovao, andova ny Jerosalema vaovao, izay maharesy no andova izany. Ka ny maharesy dia ilazana ireo izay tena nino an'i Jesosy Kristy. Ny maharesy dia ilazana ireo izay olona tena tonga ao amin'ny famonjena, ireo izay tena maripotitra ny finoany satria Andriamanitra no miasa tao amin'ny fiainany na tonga izany famonjena izany. Ka ny hitantsika manaraka eto indray izany a, dia misy zavatra tsy maintsy horesena alohan'ny idirana amin'izany Jerosalema vaovao izany. Atonga ny tena hoe fatanterahan'ny famonjena amin'ny farany a, dia misy zavatra maro izay tokony horesena ary izay rehetra mino an'i Jesosy Kristy, izay rehetra noasoavin'Andriamanitra ka novonjena tamin'ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy a, no lazaina fa maharesy. Ka raha ny apokalipsy izay noresahana teo a, dia misy olana na misy fahavalo anankiray izay tsy maintsy resena, dia ny etaeta na dikantsika koa hoe ny tsy fahafampo. Izay manko ny lazainy eo amin'ny andininy fahaenina hoy izy hoe izaho hanome maimaim-poana miloharano ny ranonaina ho an'izay mangetaeta. Ka ny etaeta dia sary entina ilazana ny etaeta ara-panahy izany. Etaeta ara-panahy izay nateraky ny ota. Isika olombelona mantsy a, rehefa nanota dia maty ny fanahyntsika. Ary zany fahafatesan'ny fanahy izany a, dia miteraka etaeta, miteraka tsy fahafampo eo amin'ny fiainana. Tena hita matetika eo amin'ny fiainan'ny olombelona zany tsy fahafampo zany, kanefa tsy hain'ny olona ny manazava azy hoe fa maninona ary a no tsy mahita fahafampo zany. Raha jerena ny zavatra iainan'ny olombelona dia misy ny fivoarana, ary toatra ny mandroso ny fivoarana amin'ny lafiny maro eo amin'ny fiainana, kanefa toatra ny mitaraina foana ny olombelona hoe ohatra ny tsy lasa, ohatra ny tsy mety, ohatra ny tsy mahafa-po foana ny fiainana. Tsy fantatry ny olona fa ny Baiboly ihany manazavany amin'izany a, fa ny fahafatesan'ny fanahin'ny olona no mahatonga an'izany. Fahafatesana manahoana moa izany dia hoe ny fisarahana amin'Andriamanitra. Tsy tafakambana amin'Andriamanitra intsony a ny fanahin'ny olombelona, ary dia izany no mahatonga azy a ho tsy manana fahafampo, tsy miaraka amin'Andriamanitra, tsy miavana amin'Andriamanitra. Andriamanitra manko ny loharanon'ny aina, loharanon'ny fiainana, izy ny nampisy ny fiainana. Kanefa nanohitra an'Andriamanitra isika olombelona, niady tamin'Andriamanitra isika, nanohitra ny teniny isika, ary manao fanamby amin'Andriamanitra, tsy manaiky hoentin'Andriamanitra ny fiainantsika fa manohitra azy sy mikomy aminy. Ary vokatr' izany a dia tsy ao amintsika ny tena zavatra, tsy ao amintsika ny tena fiainana, fa zava-poana izany ny fiainantsika. Solomona dia tonga tamin'izany fiainana izany, tonga tamin'izany toerany atao hoe tsy mahita fahafampo ny amin'ny fiainany izany. Ary dia nilaza izy eo amin'ny mpitory teny ozy hoe zava-poana dia zava-poana ozy a, eny zava-poana ny zavatra rehetra. Mpitory teny dia manana fahendrena ary mikaroka ny amin'ny fiainan'ny olombelona, fa rehefa nandinika ny fiainan'ny olombelona izy a dia hitany hoe zava-poana ny fiainan'ny olombelona. Ary raha niteny izany izy dia tamin'ny fotoana izay tsy niarahany tamin'Andriamanitra, tsy nampidiriny tao anatin'ny fiainany sy tao anatin'ny fandiniana nataony mihitsy Andriamanitra, fa nidiniany tsotra tamin'izao foana ny fiainana, nidiniany tsotra maha izy azy fotsiny ny fiainana, dia hitany fa zava-poana ny fiainana. Dia tsoakevitra amin'izany dia hoe rehefa tsy ao Andriamanitra, rehefa tsy mifanaraka amin'Andriamanitra ny fanahin'ny olona, rehefa tsy miavana amin'Andriamanitra ny fanahin'ny olona, rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra ny fanahin'ny olona, raha mbola tafasaraka amin'Andriamanitra ny fanahin'ny olona, dia zava-poana. Zava-poana ny zavatra rehetra, zava-poana ny fiainana. Any amin'ny Deuteronomie dia milaza izy hoe rehefa tonga ozy ny maraina dia hoy ianao hoe malaki ho ariva, ary rehefa tonga indray ny ariva dia hoy ianao hoe malaki ny maraina. Izany hoe na maraina andro na ariva andro tsy mahafa-po ny olona foana. Maraina ny andro tsy mety aminy, ariva ny andro tsy mety aminy, ka inona ihany ary zany? Zany no mahatonga ny hoe mangetaheta ny fanahin'ny olona, tsy afa-po ny fanahin'ny olona. Fa Jesosy ao amin'ny Apokalipsy izay novakiantsika teo a, dia milaza marimarina hoe izaho ozy no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izaho no hanome maimaim-poana amin'ny loharanon'ny ranonaina ho an'izay mangetaheta. Tena afa-po ny olona raha mandray ny famonjen'i Jesosy izy. Jesosy ny manome ilay rano, loharanona ranonaina ho an'izay mangetaheta. Mila mahatsapa aloha izany ny olona hoe tena mangetaheta izy. Tena tsy afa-po izy, tena tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny fiainany, fa tsy mahita fahafam-po ny amin'izao fiainana izao, satria maty ny fanahyntsika, maty ilay tena mifandray amin'Andriamanitra, le fifandraisana amin'Andriamanitra. Ka Jesosy no afaka mamerina izany a amin'ny alalan'ilay loharanona ranonaina izay omeny maimaim-poana, omeny tsy vidiana, omeny fotsiny tsotra izao. Ka tena afa-po ny olona, ho afaka ny etaetany. Tsy hisy tsony izany hoe tsy fahafam-po amin'ny fiainany izany ho an'ny olona izay mandray ny famonjen'i Jesosy. Ahoana moa izany hoe mandray ny famonjen'i Jesosy izany? Ahoana moa ty hoe misotro ny rano velona, na mandray an'le rano velona, loharanon'ny ranonaina izay omen'i Jesosy? Ahoana ny fipetraka izany? Tena ho afa-po ny olona rehefa mino ny teny mitory an'i Jesosy sy ny asa-pamonjena vitany izy. Jesosy rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao a, dia nitory ny filazantsara. Ary ao anatin'izany fitoriany ny filazantsara izany a, dia ny filazan'ny tenany. Iza moa Jesosy? Iza moa izy? Andalana maro amin'ny Baiboly no ilazan'ny tenany amin'anatin'ny fampianarany. Maro ny teny izay miteny ao amin'ny Baiboly hoe izaho. Milaza santionany isika dia teneniny hoe izaho no mofonaina, izaho no rano velona, izaho ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Izaho ny vavahady, raha izao no hidiran'ny olona dia ho vonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady ahazo hanina. Izaho no izy. Izaho, izaho, izaho. Ary eto amin'ny teny izay nambaran'i Jesosy amin'ny Apokalipsy dia lazaina izy hoe izaho no alfa sy omega. Atao hoe mamitina azy rehetra izany, atao hoe alfa sy omega izany. ilay tenin'i Jesosy hoe izaho de mitovy amin'ny fiteniny hoe Yahvé na Yahweh na Jehovah. De mampiseho ny maha izy an'i Jesosy zany fa Jesosy raha tonga olona de tsy olona fotsiny izy fa tena Andriamanitra mihitsy. Izaho no Alpha sy Omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Ny fiandohana sy ny fiafarana de tena maneho mihitsy ny maha Andriamanitra an'i Jesosy Kristy zany. Tena olona tokoa Jesosy Kristy. Ary ambarany matetika izany hoe ny zanak'olona de tsy maintsy ho vonoina. Tsy zanak'olona de fa tonga de ety ambonin'ny tany hitady sy hamonjy ny very. Tena olona tokoa izy kanefa tena Andriamanitra ihany koa. Ka Jesosy Kristy rehefa nitory ny tenany ny tory ny filazantsara de nampiseho ny tenany izy fa izy de tena olombelona, isolo ny mpanota, hitady ny mpanota, ho ampamonjy hamonjy ny mpanota. Ay tena anatanteraka ilay teniny mpaminany Isaia hoe mpanompon'i Jehovah izy, lay ampahiratra ny mason'ny jamba, lay amoaka ny mpifatotra hialo amin'ny trano maizina sy ilay mipetraka ao amin'ny maizina mba hiala ao amin'ny trano famatorana. De izany ilay olona, ilay mesia tonga teto amin'izao tontolo izao, zany no itenenan'i Jesosy no ilazany ny tenany. Fa tena Andriamanitra koa izy amin'ny tenenany hoe Alpha sy Omega. Ka ny finoana zany maha izy azy zany no ataony sary an-tsaina hoe manome rano maimaim-poana, loha rano ny ranonaina izay mahafaka etaeta. Inona ny moa no mahatonga an'izany tsy fahafa-po ao amin'ny fiainan'ny olombelona zany? De Andriamanitra mihitsy ny tsy ao e. Ka rehefa mino an'i Jesosy Kristy tsika de Andriamanitra mihitsy no tonga ao amin'ny fiainantsika, ilay Alpha sy Omega tonga amin'ny fiainantsika. Tahaka an'le hoe loharanona ranonaina no nysotroanao rehefa nanapa-kevitra ianao anaiky an'i Jesosy Kristy, ilay Alpha sy Omega. Ary rehefa anaiky an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy anao, ho tomponao de izy le maha izy azy mihitsy no miditra ao anatin'ny fiainanao araka ny teniny hoe efa mitsamangana eo ambaravarana aho ka mandondona. Raha misy miain'ny feoko de hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy. Ary zany fidiran'i Jesosy amin'ny maha Andriamanitra azy ao amin'ny fiainantsika izany no ahafaka ilay fahafatesan'ny fanahyntsika, satria Andriamanitra izy no miditra ao amin'ny fiainantsika. Ka tompon'ny aina izy no Alpha sy Omega, izy ny fiandohana sy ny fiafarana, ary izy no manana ny loharanon'ny fiainana, loharanon'ilay ranonaina. Ka rehefa manapa-kevitra ianao hino an'i Jesosy Kristy, manapa-kevitra ianao anaiky azy, ho tomponao anaiky azy, hamonjy anao raha tena tsapanao tokoa fa tena tsy mahita fahafampo ianao amin'izao fiainana izao, satria niala tamin'Andriamanitra, satria nanohitra an'Andriamanitra, satria maty ny fanahinao noho ny ota izay niditra eo fiainanao ary iainanao de afaka izany tsy fahafampo izany, ho afaka izany hetaheta ao anatin'ny fonao izany rehefa tafiditra ao Jesosy Kristy. Tsy nilaza ny tenany fotsiny Jesosy raha milaza an'izany filazantsara izany tamintsika, fa milaza koa izy ny asa lehibe izay nataony. Voalaza ny matetika ny asa atao ary ny epistily de tena manazava ny asa izay nataony Jesosy Kristy hoe nisy asa fanamarinana nataony Jesosy Kristy tamin'ny nataony teto ambonin'ny tany. Ankoatra ny hoe nampianatra izy ankoatra ny hoe nanao fahagagana sy nanasitrana olona maro izy a, de nataony moa ireny a anehoana fa izy no mpanompon'i Jehovah, izy ilay Mesia izay nambarany ny mpaminany hatrany amin'ny testamenta taloha, ka mba hafantaran'ny olona azy amin'ny maha-Mesia azy de natao ireny fahagagana ireny. Fa ny asa izay tena nataon'i Jesosy de ilay asa teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa manambara azy Jaona de hozy hoe fanatitra fampionoana mpahatezerana. Izany no asa nataon'i Jesosy Kristy rehefa tonga teto ambonin'ny tany izy. Ary izany asa nataon'izany no notoriany. Ozy hoe ny zanak'olona de tsy maintsy ho vonoana, tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota, ka ho vonoana, ka ombona fa hitsangana amin'ny andro fahatelo. Izany no notorian'i Jesosy Kristy fa asa tsy maintsy ho ataony. Ary ny mpianany, ny apôstôly taty aoriana de tena nanazava an'izany. Tena voazava ny mpianatra tsara izany atao hoe asa nataon'i Jesosy izany, de ny asa fisoloana heloka antsika aty amintsika olombelona, fa asa mampionina ny fahatezeran'Andriamanitra. Ka amin'izany fahafatesana izany de asa fampiavanana no nataony, mampiavana antsika amin'Andriamanitra, ka amboarina Andriamanitra mba tsy ho tezitra, tena ampiononona ny fahatezeran'Andriamanitra. Fa isika olombelona koa de tsy maintsy a esorona ny eloka izay nanapotika ny fiainantsika, ka ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana de nanaovany asa lehibe, de asa mpamonjena, asa fampiavanana antsika amin'Andriamanitra, asa fisolokeloka, asa fanamarinana. Izany no vita teo amin'ny hazo fijaliana. Ka ny olona manapa-kevitra ho vonjeny Jesosy Kristy amin'izany asa nataony izany no karazany hoe misotro lay ranonaina, misotro lay rano velona, misotro lay loharanona rano velona izay lazain'i Jesosy ao amin'ny Apokalipsy. Maimaim-poana izany famonjena izay omeny Jesosy Kristy izany. Ka ny finoana, ny teny izay nitorian'i Jesosy sy ny asa mpamonjena vitany a, izany mahatonga ny olona ho afa-po eo amin'ny fiainany. Ka mila manapa-kevitra mihitsy izy andray izany famonjena izany, ka tena inony ny maizy an'i Jesosy fa Andriamanitra izy sady olona, ny asa mpamonjena izay nataony fa tena mahavita mampiavana azy amin'Andriamanitra, ary tena mahavita misolo ny heliny, ary mahavita manamboatra ny fihavanany amin'Andriamanitra sy manamarina azy a ny famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy. Fa tena ho afaka tokoa ny etaetan'ny olona, ho afa-po mihitsy izy a raha toa ka mandray ny asan'ny fanahy masina. Ny rano koa de lazaina fa fanahy masina. Hozy Jesosy Kristy tamin'ilay vehivavy samaritana hoe izay misotro ty rano ity de mbola angetaheta indray, fa na iza misotro na rano izay meko azy de tsy angetaheta mandrakizay. Ary ambaran'i Jesosy fa isy loharano boiboky ao anatiny ho fiainana mandrakizay, ary dia azavainy Jaona moa fa ny fanahy masina izany loharano boiboky ao anatin'ny olona izany. Ka Jesosy Kristy no manao batisa ny fanamasina. Jesosy Kristy no matonga izany fanamasina izany ho ao amin'ny olona anankiray. Ka tenenina moa amin'ny teny isan-karazany izany hoe fampisotroana ny fanamasina izany, fampidirana ny fanamasina ao amin'ny fiainan'ny olona anankiray, ao am-pon'ny olona anankiray izany. Dia misy teny isan-karazany ampiasain'ny Baiboly hoe ampisotroana ny fanahy, izany no ilazana azy, atao batisa ny fanahy masina, atao tombo kase ny fanahy masina. Teny iray daholo zany mety heverina fa samihafa no heviny a, fa ny asany zany rehetra zany de zavatra mitovy a, ny asan'ny fanahy masina miditra ao amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Ka ny fanahy masina rehefa tonga ao anatin'ny olona de manome azy zany fahafampo zany. Ny fanatanterana ny asa famonjenana ataon'i Jesosy Kristy a, de ny asany de ny fanahy masina no mampiatra an'izany a ao anatin'ny olona. Ka tena tonga ao amin'ny olona tokoa le famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy. Ka ny Baiboly de milaza mazava tsara mihitsy a fa rehefa mino ny olona anankiray, rehefa nandre ny fahamarinana de ny teny filazantsara ny famonjena ny olona anankiray a, ka nino izany a dia atao tombo kase ny fanahy masina. Ao amin'ny Efesianina toko voalohany a de manambarany zany mihitsy. Efesianina toko voalohany azafady tompo. Efesianina toko voalohany 13:10 izy hoe: ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny teny fahamarinana de ny filazantsara famonjenanareo, eny ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Reo de manambarantsika mihitsy a fa misy lalana izorana ahafahan'ny fanahy masina miditra ao amin'ny fiainan'ny olona anankiray, na hoe atonga ny olona anankiray ho vita tombo kase ny fanahy masina, de izy mandre ny teniny fahamarinana araka le nilazaintsika teo hoe rehefa mandrea ny filazantsara ny teny zay notorian'i Jesosy zay noazavain'ny apôstôly rehetra zany tenin'i Jesosy zany a, ka tena toriana sy azavaina ankehitriny. Rehefa mandrean'izany ny olona, mandre ny amin'i Jesosy, ny maha izy azy, ny asam-pamonjena zay nataony, dia manapa-kevitra andray an'izany a, manapa-kevitra indray mandeha eo amin'ny fiainany mihitsy hoe anatona an'i Jesosy Kristy a, hifanaiky anaiky ny famonjena zay nataon'i Jesosy a, anao fanekena amin'Andriamanitra mihitsy amin'ny alalan'ny fanekena izany famonjena nataon'i Jesosy Kristy zany. De ambaran'ny Baiboly a fa ny fanahy masina hiditra ao amin'ny fiainan'ny olona zay tahaka izany. Ka rehefa tafiditra ao aminy ny fanahy masina de toy ny loharano mibiboky ao an-kibon'i Jesosy, tena hoe hanome fahafaham-po eo amin'ny fiainany. Ka rehefa tafiditra ao amin'ny fiainan'ny olona tokoa ny fanahy masina de tena miatra ao amin'ny fiainany ny asam-pamonjena, ny asan'ny fahasoavana rehetra izay nataon'i Jesosy Kristy. Ka miova mihitsy ny fijerin'ny fiainana. Ny tenin'Andriamanitra zay renesiny de tena mitondra soa azy ary manova ny fiainany, manova ny fijeriny, manova ny fomba fiainany. Manjary manana fotodalana, manana prinsipa mihitsy izy eo amin'ny fiainana rehefa tafiditra ao amin'ny fiainany a, vita tombo kase ny fanahy masina, na hoe manana ny fanahy masina, de tena miova ny fiainana. Ka lay lazaina tahaka ny hoe zava-poana le lazaina fa tahaka ny hoe tsy ahitana fahafaham-po ny fiainana, de tena fiainana mahafinaritra satria miaraka amin'Andriamanitra, mifampitantanan'Andriamanitra, sointin'Andriamanitra ny fiainan'ny olona rehefa manomboka eo. Ka tena lasa fiainana tsara sy mahafinaritra indray a le fiainana. Enina de misy zavatsarotra aza de tena hoe hita ny tanan'Andriamanitra, hita ny fomban'Andriamanitra ao anatiny zany rehetrarehetra zany. Ka alohan'ny idirana ao amin'ilay Jerosalema vaovao de tena mila mandresy ianao, mila mandresy ianao. Mandresy n'inona? Mandresy an'izany tsy fahafaham-po eo amin'ny fiainan'izany, zany toerana misy ny olona tsy voavonjy zany, zany toerana mbola misy ny mpanota izany ka mangetaheta. Fa raha mandray an'i Jesosy ianao, raha mino an'i Jesosy ianao, raha manaiky ho vonjen'i Jesosy ianao a, dia hiditra ao aminao ny fanahymasina, hiditra ao aminao Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanahymasina. Andriamanitra telo izay iray mihitsy no hiditra ao aminao a, ka tsy ho zava-poana sy manorisory intsony izao fiainana izao, fa tena ho afa-po ianao a, satria miaraka amin'Andriamanitra. Ho afa-po ianao a, tsy ny zavatra manodidina akory no hiteraka an'izany fahafaha-po zany, fa le loharano velona mipopoka ao anatinao. Efa nandramanao ve zany? Efa hitanao ve zany? Raha mbola tsy nandramanao zany, raha mbola tsy hitanao zany, fa mbola nona sy mangetaheta amin'izao fiainana izao ianao, mbola mahatsiaro feno tsy fahafaham-po ny fiainanao, dia fotoana mety izao, fotoana mety hanapahanao hevitra, handraisanao an'i Jesosy Kristy a, anekenao azy ho mpamonjy anao, anekenao azy ho tomponao a, dia ho afaka izany hetaheta ao anatinao izany a, ary tsy hoe afaka fotsiny ny hetaheta aminao, fa tena mpandrisy ianao ary andova ny Jerosalema vaovao araka ny tenin'Andriamanitra. Andova izany tanàna vaovao, lanitra vaovao sy tany vaovao zany. Ary ho Andriamanitra ao Andriamanitra, ary ianao ho zanany. Tena misy fifandraisana mahafinaritra ao anatin'izany. Koa dia tapao ny hevitra ho a, raisy Jesosy anio raha mbola tsy mahatsapa ianao, mbola tsy hitanao ny fahamarinana izany hoe afaka ny hetahetanao izany, fa izay mandresy no hiditra amin'izany Jerosalema vaovao izany. Dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, eo misaotra anao izahay fa atao aminao ary anarinao mba hahita ny tena fiainana, fa tsy hijanona ao anatin'ny hetaheta, tsy hijanona ao anatin'ny tsy fahafaham-po amin'izao fiainana izao. Kanefa na dia ao anatin'izany azahay dia tarianao ny fonay sy ny sainay ho resy lahatra, fa tsy misy ninininina ho anay eto, fa ao aminao ihany no misy ny zavatra rehetra. Ao aminao Jesosy no misy ny loharanona rano velo mahafaka izany hetahetanay izany. Fa sokafy ny masonay mba hahita izany. Ary izay rehetra nandre izao teny izao tamin'ity andro ity, dia vangio manokana Tompo mba hahita ny tena famonjena, tena ho afaka ny hetahetany ary tantera ao amin'ny fiainany io teny izay nisoratany io hoe menao maimaim-poana ny loharanona rano velona, ka dia ho afaka ny hetahetany. Izany Tompo no angatahanay ary ataonay amin'ny anaranao Jesosy izao vavaka izao. Amen. Raha misy tianao alalinina misimisy kokoa dia azonao atao a ny miantso ny telefona 038 74 193 13 038 74 193 13 dia manao veloma finaritra ary mandrapiresaka indray a ho aminao anie ny fahasoavana, ho aminao anie ny fiadanana, ka dia hotovin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao izay norenesinao rehetra tamin'ity andro ity. Veloma tompoko.